lo lesedi. Dikgwerekgwere ke papadi ya hae, mme ebile o e bapala hantle tjena. Ha setlhopha sa hae se bitswa, ba hlokolosi ho itshireletsa ha mmoho le setjhaba kgahlanong le dikokwanahloko tse ratang dikgwerekgwere. E nahane fela, ba apere diaparo tsa polokeho ebile ba adile lelakane ya plastiki fatshe. Jwale he, na ho etsahalang ka dikgwerekgwere tse qhalaneng? O se ke wa tshwenyeha. Ha di tshelwa ka motswako wa sesoufatshe le ho kwahelwa ka mobu o monyane, di a nyamela. Jwale he, ha re se ke ra lebala disebediswa tse etsang mosebetsi, dikgarafu tse nang le mefeng e melelele, meqomo, toro ya teraka e hulang dikgwerekgwere e boetseng e tsejwa e le pitvach, e tlamellanang le molawana yohle ya polokeho ya mmasepala. Mme ha e le hantle, ha re se ke ra lebala ho hlapa matsoho a rona ka sesepa le metsi. Ka hoo he, ha eba le wena o labalabela ho tseba ka karolo e phethwang ke batho ba hulang dikgwerekgwere ka mekgwa o bolokehileng, sheba websaeteng ya Lefapha la Metsi le Tsamaiso ya Dikgwerekgwere bakeng sa mehlodi e meng.